Slăvit să fie Domnul! La un moment dat zice cuvântul lui Dumnezeu că chiar dacă Duhul e plin de râvnă, trupul obosește. Și parcă adevărul ăsta nu-l experimentăm mai mult decât în împrejurări de felul acesta, când sunt tot felul de sărbători. Aș vrea în seara aceasta să ne rugăm Domnului să ne întărească. Să ne întărească și în trup, să ne noiască și în duh, pentru ca într-adevăr nașterea lui Hristos să ne fie de folos. Știți, o caracteristică pe care creștinul autentic trebuie să o aibă e să fie un om practic. Adică dacă ceva mi-e de folos, se merită și mi-e de folos. Iar dacă ceva nu mi-e de folos, atunci mă las de el. Ei, dacă considerăm că sărbătoarea asta ne este de folos, atunci haideți cu toată inima să ne ținem de ea. Și aici o să fac o paranteză de ce să ne ținem. Un dar, și eu zic că cel mai mare dar pe care noi oamenii îl avem pe pământ și ne putem bucura fiecare de el este cuvântul lui Dumnezeu, Biblia. Tocmai ea ne vorbește despre Mântuitorul, care se va naște, care va crește, va pătimi, va muri, va învia. Și merge mai departe, tot ea ne vorbește despre el că merge să ne pregătească și a mers să ne pregătească un loc. Și tot ea ne vorbește despre el că va veni într-o zi să ne ia cu el și să fim împreună cu el o veșnicie. Și tocmai Biblia aceasta, care e darul lui pentru noi, ciudat, dar cu prilejuri, cum este și sărbătoarea de astăzi, rămâne unul dintre cele mai nedeschise daruri. Deschidem cutia nouă de iPhone, deschidem cutia de ciocolată, deschidem ușa și scoatem curcanul din unde îl scoatem. Toate cutiile le deschidem de sărbători. Și culmea, cel mai important, rămâne frumos, închis, cu ambalajul pe el, ne uităm la ea, o avem, e acolo, stă bine în vitrină, dar nu o deschidem. E un cuvânt pe care mi-e greu să-l spun, dar poate că uneori chiar ăsta e blestemul unor astfel de sărbători. Să te poți bucura de orice, ce e vremelnic și trecător. Și să nu îți poți lua nici măcar 5 minute să te bucuri de Cel ce este darul veșnic pentru tine, de Iisus Hristos. Mă rog în seara aceasta, înaintea cerului și împreună cu dumneavoastră, Doamne, să ne binecuvintezi cu momente în seara aceasta în care să ne bucurăm de Iisus Hristos, darul Tău, în care să ne bucurăm de Evanghelia vieții, în care să dorim din nou, așa cum spunea psalmistul, cum dorește cerbul, izvorul de apă curată, așa te dorește sufletul meu pe tine, Dumnezeule, mai mult de colinzile care se rostesc, deși sunt frumoase, mai mult decât colindătorii care vin și ne încântă și ne umple casa. Mai putem să spunem, sufletul meu te dorește pe tine, Dumnezeule. Însetez după tine, Dumnezeule. Doamne, ajută-ne la lucrarea aceasta. Cu toți ați văzut, cu toți ați venit, eu viu puțin mai de departe, e ceață afară. Parcă potrivește ceața asta și cu împrejurările în care trăim. E o ceață în lumea asta. Te pierzi ușor. Te buimăcești ușor. Pe drumuri pe care le cunoști. Îți dai seama că treci de indicatoare. Însă slăvit să fie Domnul nostru, că la un moment dat spune în Isaia 9, că peste țara în care domnea întunericul, s-a arătat o mare lumină. E, lumina asta dă la o parte întunericul, de cum ceața care e afară. Frați și surori, haideți să ne rugăm din toată inima în seara aceasta să dea Dumnezeu la o parte ceața, ceața din viața noastră. Dacă mai este întuneric, deși în viața celor răscumpărați n-a mai trebuit să fie întuneric, poate că uneori ceață, că suntem neatenți. Întuneric n-a mai trebuit să fie deloc. Dar dacă mai este întuneric, spune la un moment dat Ioan, apostolul iubit, dacă careva o păcătuit, o greșit, și-o veni iar întunericul, același Iisus Hristos, profețit în Isaia, are putere și astăzi să dea întunericul la o parte din viața ta. Te invit cu tot respectul și din toată inima, predă-te lui Dumnezeu în seara aceasta. Dorește-ți din toată inima ca Dumnezeu să-ți vorbească. De-abia atunci sărbătoarea își atinge scopul. De-abia atunci este binecuvântată sărbătoarea pentru tine și pentru mine. Când Cel despre care cântăm, Cel la care ne rugăm și Cel despre care chiar predicăm, se întâlnește cu noi și noi ne întâlnim cu El. Undeva prin anul 69 se lansează misiunea Apollo 11. Era misiunea în care Armstrong și cu încă doi colegi ajung să orbiteze în jurul lunii și după aceea, undeva prin luna iulie, 20 iulie, dacă nu mă înșel, să pășească omul prima dată pe lună. Și după ce se întoarce înapoi, președintele de atunci al Statelor Unite, Nixon, imediat se grăbește să aibă un discurs și spune în fața tuturor americanilor: astăzi trăim cel mai mare eveniment din istoria omenirii. Astăzi omul a pășit pe lună. Nu trec decât vreo două zile și Billy Graham era pe un stadion mare, imens, tot în Statele Unite. Și spune Billy Graham: îmi cer iertare, dar trebuie să-l corectez pe domnul președinte. Cel mai mare eveniment care a fost în lumea aceasta nu este când oamenii au pus pasul sau piciorul pe lună, ci este momentul în care cerul a pus piciorul pe pământ și cerul și-a recuperat din nou pământul. Hristosul s-a întrupat, Hristosul a biruit și întunericul a fost dat la o parte. Dragii mei, e cea mai mare sărbătoare. Și de ce totuși rămâne cadou învelit? De ce totuși alergăm așa de ușor, sau nu neapărat că alergăm, dar pierdem așa de mult timp cu surogate sau alte lucruri și nu cu Hristosul? Spunea la un moment dat un om al lui Dumnezeu că blestemul veacului în care trăim este superficialitatea. Am devenit superficiali. Superficiali în educație. Se plâng profesorii că nu mai au pe cine să învețe. Se plâng elevii că nu mai au de la cine să învețe. Superficiali în trăire. Nu mai poți să ai încredere în nimeni. Nu-ți mai permiți să acorzi încredere nimănui. Toți te mint. Toți te fură. Toți uită ce-o promis. Nimeni nu are cuvânt. Superficiali. Superficiali în familie. Superficiali în iubire. Superficiali în credincioșie. Și apoi superficiali în umblarea cu Dumnezeu. Avem darul Lui, avem cadou primit de la El și cadou rămâne în vitrină nedesfăcut. Aș vrea în seara aceasta să ne ajute Dumnezeu să ne hotărâm să dăm la o parte superficialitatea. Zicea la un moment dat apostolul Pavel în Filipeni 3:10, să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui și părtășia suferințelor Lui și să mă fac asemenea cu moartea Lui. Ăsta e țelul meu, Ăsta e scopul meu. Cu alte cuvinte ne spune aici Apostolul Pavel, creștinul trebuie să treacă dincolo de superficialitate. Adică pentru mine nu-i de ajuns, zice Apostolul Pavel, că mă duc și predic peste tot. Nu ăsta e scopul pentru care trăiesc ca și creștin. Pentru mine nu-i de ajuns faptul că mă duc și întemeiesc biserici. Nu ăsta e scopul pentru mine ca și creștin. Scopul pentru mine ca și creștin este să-L cunosc pe El și să mă fac una cu El. Dragul meu, ai atins scopul ăsta? Dacă nu l-ai atins, nu rămânea în superficialitate. Mesajul din seara aceasta este: du-te mai departe, du-te după stea. Așa de mult îmi place despre magii aceștia, să știți că nu o să vă spun că s-au pocăit, că nu știu dacă s-au pocăit. Nu o să vă spun despre ei că s-au mers acasă mântuiți și cu o viață nouă. Știu că au mers pe alt drum, pe o altă rută. Dacă s-au pocăit, nu știu. Dar ce o să vă spun despre ei este că oamenii aceștia, necreștini, cum o fi fost ei, înțelepți ai lumii, inteligenți, ne dă nouă celor de astăzi o lecție prin care să dăm la o parte superficialitatea. În primul rând, oamenii aceștia se uitau la stele și într-o zi Dumnezeu hotărăște să se întrupeze și să-L întrupeze pe Fiul și să-L lase să vină pe pământ. Culmea, pe mine mă frapează lucrul acesta, era acolo poporul lui Dumnezeu care aveau toate prorociile și știm că-L aveau, că la un moment dat le deschid și magii le văd. Erau acolo cititori în stele, cititori în cuvânt, care copiau, care erau atenți ca și cuvântul lui Dumnezeu să se piardă. Culmea, niciunul din ei nu știe că se naște Hristosul, ci niște magi vin de la răsărit, niște păgâni, și ei știu, domnule. De ce știu, Doamne? Eu am pus întrebarea asta. De ce oamenii ăștia au știut și ceilalți nu au știut? Un răspuns îl am. E mai mult așa duhovnicesc. Erau singurii care se mai uitau pe sus. Erau singurii care se mai uitau la cer. Toți ceilalți se uitau pe jos. Toți ceilalți căutau un scaun, Irod căuta să-și păzească scaunul, ceilalți căutau să ieie scaunul, toți ceilalți au în intrigi, în lupte. Cum să facă un salar mai mare, cum să mai câștige alegerile 4 ani, cum să le meargă bine, toți ceilalți erau pământești, cu Scriptura în mână, cu Scriptura în templu, făcând slujbe, vorbind despre Dumnezeu. Erau pământești. Și vine Dumnezeu și se folosește, asta e nebunia lui Dumnezeu, de lucrurile mici ale lumii și aduce de la răsărit niște păgâni ca să le spună la celor din poporul lui că astăzi s-a născut un Mântuitor și voi abar n-aveți. Dar voi de unde știți? Am văzut o stea pe cer. Ne-am ridicat ochii spre cer. Zice psalmistul, ridic ochii spre cer. De ce? Pentru că de acolo vine mântuirea. Frați și surori, vă îndemn de aceste sărbători în numele lui Iisus Hristos să începem să ne ridicăm din nou ochii spre cer. De acolo ne vine mântuirea. Nu acțiunile de prin magazine, nu jucăriile noi electronice ce au apărut și ne nedorocesc copiii, că le dăm la 10 ani sau la 5 ani sau la 8 ani iPhone în mână. Pe asta îi trebuie la copil, Boeing în mână. Să-i dai un Boeing în mână. Ăsta e iPhone-ul, să știți. Tehnologia din el, primele avioane și serii de avioane nu aveau. Câte tehnologie are iPhone-ul? Dar dăm la 10 ani, iPhone-ul îi trebuie. Să meargă, să navigheze, ce să vadă? Pe cine să vadă? Și peste 2 ani ne rugăm pentru ei. Vă îndemn în numele lui Iisus Hristos. De aceste sărbători să învățăm de la magi, să ne întoarcem și să ne uităm cu ochii spre cer. De acolo ne vine mântuirea. Erau singurii care au observat că Hristosul se naște. Știți de ce? Pentru că s-au uitat spre cer. Și să știți că nu-i poveste. Citesc un verset din Psalmul 19, versetul 1 și 2. Cerul le spun slava lui și întinderea lor vestește lucrarea mâinilor lui. O zi istorisește alteia acest lucru și fiți atenți aici. O noapte dă de știre alteia despre el. Cerurile, spune psalmistul, vorbesc despre Dumnezeu. Și oamenii aceștia se uitau spre cer. Și în momentul în care se uitau spre cer, cer au vorbit și au aflat. Ceilalți se uitau spre pământ și pământul nu vorbi nimic. Pentru că pământul nu vorbește nimic decât ciumă, decât groază, decât boli, decât războaie, decât frică, decât teroriști, decât că se gata totul, să cumpărăm totul astăzi, că bune nu mai este, ăsta vorbește pământul. Ne pune tot timpul să fim într-o teamă, într-o frică, că se va gata totul, că o să pierim, că nu o să se mai aleagă nimica de noi. Ăsta e pământul. Când te uiți spre cer, ai pace, ai liniște, ai un Dumnezeu, te privești pe o lume care e dincolo de lumea aceasta care se vede, o lumea lui Dumnezeu, unde Dumnezeu guvernează, unde Dumnezeu este stăpânul și unde pacea lui coboară și te umple și pe tine. Haideți să învățăm să ieșim din superficialitatea aceasta și să învățăm lecția aceasta de la maci, să ne uităm spre cer. Apoi, partea a doua, când cerul îți vorbește, apare întotdeauna o provocare. S-au uitat spre cer magii și cerul a început să vorbească printr-o stea. Imediat a apărut în dreptul lor o provocare. Ce facem? Că steaua asta ne spune nouă ceva. Mergem sau nu mergem? Întotdeauna când Dumnezeu îți vorbește, întotdeauna când te întorci cu ochii spre Dumnezeu și El îți vorbește, ți se descoperă, te provoacă la un răspuns. Să asculți sau să n-asculți? Să mergi mai departe prin credință sau să trăiești mai departe prin felul tău de a fi, prin lucrurile cu care deja te-ai obișnuit? Cerul, când te uiți la el, te provoacă. Pentru ei provocarea a fost să se ia după o stea și să meargă unde? Știi ce pot să vă spun aici? Nu știu. Unde merge steaua? V-aș fi putut spune că ar fi știut sigur că merge la Betleem, dacă s-ar fi dus steaua și s-ar tot fi dus până la Betleem. Dar nu s-a dus până acolo. Că la un moment dat tu trebuie să intre pe la Irod și să întrebe și de acolo, unde-i împăratul născut? Îi călăuzia steaua pas cu pas, dar nu le arăta niciodată finalul. Trebuia să fie urmărită prin credință. Întotdeauna când cerul îți vorbește, te provoacă să treci la o acțiune. Însă acțiunea la care trebuie să treci nu e o acțiune pe care poți să o faci în lumea materială, o siguranță că te duci de la A la B, ci trebuie să începi să urmărești o stea și să spui, mă duc după ea. Dar unde te duci, omule? Pe unde mere steaua? Dar unde mere steaua? Pe nu știu, mere undeva. Unde mere? Știu că mere la un rege, la un împărat. Dar unde e regele? Nu știu. Și ce faci? Mă duc după stea. De ce? Pentru că știu că steaua mea la rege. Într-un fel, să știți că asta e umblarea creștină. Multe le înțelegem și cele mai multe nu le înțelegem. Însă prin credință ne-am luat după o stea, care este Iisus Hristos, Mântuitorul nostru, și mergem după El. Uneori steaua trece prin Valea Umbrelor Morții și suferim și suntem în spital și suntem în accident și suntem mașina peste cap și răspunsul nostru, știți care e? Nu știu de ce, Doamne, dar ce fac? Mă duc mai departe după stea. Uneori steaua te duce la facultate, uneori steaua te duce și termin cu 10 facultatea. Ce înseamnă? Că trebuie să te ridici cu capul sus, să fii mândru că cine ești tu? Nu! Ci-s merit să spui, mă duc mai departe după stea. Nu știu pe unde merge steaua, dar știu că mă duce la rege. Știu că ne duce la împăratul. S-a luat după stea. Atunci când Dumnezeu îți vorbește, te provoacă la o alegere. Să mergi mai departe prin credință sau să mergi mai departe prin vedere. Ei, în seara aceasta ne întreabă Dumnezeu pe noi toți, pe mine și pe dumneavoastră, cum vreți să mergem mai departe, prin credință sau prin vedere? Doamne, ajută-ne să mergem mai departe prin credință. Apoi, când Dumnezeu îți vorbește și când Dumnezeu ne vorbește, să știți că ne cheamă la un singur lucru, la închinare. Știți ce zic oamenii ăștia? Citez din nou versetul 2. Și-au întrebat, unde este împăratul de curând născut al iudeilor? Fiindcă i-am văzut steaua răsărit și am venit să ne închinăm lui. Nu știu dacă n-ați observat în viața dumneavoastră, am observat în viața mea. Sunt câteva chestii așa interesante ce se petrec cu noi de când ne naștem. Și începem să le observăm așa crescând în viață și trăind. Ne naștem aviz după cunoaștere. N-ați observat asta cu fiecare dintre voi? După ce învățăm să vorbim și după ce învățăm mamă și tată, începem să punem întrebări. Ce e asta? De ce e așa? N-ați trecut pe aici. De asta ce-i mami? De asta cum funcționează? De asta cum merge? Ajungem și suntem maturi și bătrâni și tot întrebări punem. De asta cum mai funcționează? De asta cum am mai fi? La un moment dat chiar și Maria pune întrebarea, de asta cum va mai fi, Doamne? Ne naștem aviz de cunoaștere. Ne mai naștem, știți, cu ce? Cu un puternic instinct al închinării. Ne naștem cu un puternic instinct al închinării. Sigur că târziu ne dăm seama de el, dar vedem faptul acesta la fiecare nivel de vârstă. Dacă te uiți la copii, la ei se manifestă închinarea prin imitație. Imită! Dacă reușești să-i faci să te îndrăgească pe tine, te vor imita pe tine, ca tată, pe tine ca mamă. După ce cresc, dacă dragostea asta față de tine, ca și părinte, se cam dă la o parte și văd pe altcineva, instinctul acesta sau dorința aceasta lăuntrică noastră de închinare va fi să se adauge și el la un grup, va fi să se implice și el sau ea și să facă parte dintr-o anumită gașcă, spun pe limba lor, dintr-o anumită trupă, dintr-un anumit grup. Dar de ce nu merg în grupul ăla? Nu, că ăla nu-i după cum mă închin eu. Până la urmă să știți că acolo ajungem. Ne naștem aviz de cunoaștere și ne naștem cu un instinct puternic al închinării. De aceea când are adolescentul 16-17 ani, are idoli, adică eroi pe care îi iubește și începe să le asculte muzica lor și dacă idolul lui își lasă barbă, își lasă și el, dacă idolul lui mâine își lasă părul de 2 metri și îl lasă și el, eu să știți că nu vorbesc de ei acum, eu vorbesc de instinctul închinării. Ne naștem cu acest instinct să fim ca cineva, să aparținem la cineva, să imităm pe cineva, să adorăm pe cineva, să contemplăm pe cineva. Și știți de ce ne naștem așa? Pentru că Dumnezeu ne-a creat așa. În momentul în care Dumnezeu a creat pe om în grădina Edenului, pe Adam, Dumnezeu l-a făcut după chipul și asemănarea lui. Iar apoi Dumnezeu l-a lăsat pe om să guverneze peste grădină și peste toate celelalte viețuitoare și dintre toate cele create de el, singurul care avea părtășie în răcoarea zilei cu Dumnezeu era omul. Nu ne spune Biblia că lua Dumnezeu de lanț un leu să se plimbe prin grădină. Nu ne spune Biblia că lua o pisică să o mânghie Dumnezeu pe cap să se plimbă prin grădină. Ne spune Biblia că Dumnezeu venea în răcoarea zilei și umbla cu omul prin grădină. Pentru că singurul care avea capacitatea de a se închina, capacitatea de a se uita la Dumnezeu și de a-L contempla, capacitatea de a vorbi cu Dumnezeu, de a se relaționa cu Dumnezeu, de a se uita la El și de a-L dori să limite, adică să facă și El ce face Dumnezeu, era omul. Pentru că Dumnezeu guverna universul, dar omul trebuia să guverneze universul mic, pământul, și trebuia să aibă de la cine să învețe. Am fost creați de Dumnezeu cu acest instinct al închinării. Singura problemă este că în momentul căderii în păcat, închinarea noastră s-a îndreptat spre altcineva, s-a îndreptat spre altceva. Urmează Scriptura o perioadă întreagă de ceață în care vorbește și Isaia și vorbește Dumnezeu prin toți profeții Vechiului Testament și spune ajunge omul să-și sculpteze o bucată de lemn și să închină lemnului, ajunge omul să toarne din argint sau din aur ceva și să închine acolo. De ce ajunge omul? De ce nu există nicio națiune pe fața pământului care să nu aibă o religie și închinare? De te duci la nenorociții amărâți care trăiesc bio prin junglă? Au o religie, domnule, și au o închinare. Dacă te duci la cel mai deștept, sau să zicem, nu neapărat deștept, cel mai emancipat om dintr-un oraș de ultimă generație și stai de vorbă cu el, are o închinare. Unii dintre ei spun că sunt atei, dar știi cum îi spune? Eu cred în ateism. Are o închinare, are o credință, e ateu. Nu există om fără închinare. Nu există politician care dacă să stai de vorbă cu el să nu spune ai, aș vrea să fiu ca politicianul X care a trăit atunci, el idolul meu, ca el vreau să fiu, politica lui o duc mai departe. Nu există politician sau om pe pământ care să nu aibă o ideologie după care să trăiască, niște valori în viață pe care să le dorească în dreptul lui și după care să-și ghideze viața. Pentru că există în noi un instinct al închinării. În momentul în care Hristosul se naște, în momentul în care Dumnezeul lasă pe Hristos să se întrupeze pe pământ, Dumnezeu restabilește nevoia noastră de închinare și zice Dumnezeu cu alte cuvinte aici, a venit ceasul în care să dați la o parte închinarea și de pe dealuri, și de pe munți, și închinarea și de la idolii aceștia făcuți de mâini omenești, închinarea și de la ideologii pentru poporul evreu mai ales sau pentru farisei, dați toate la o parte, veniți și vă închinați Lui, Lui Iisus. Pentru că a venit timpul în care ceea ce Iisus spunea mai târziu, adevărații credincioși nu se vor închina nici pe munte, nici în vale, nici în temple, ci se vor închina în Duh și în adevăr. Oamenii aceștia, felul în care Dumnezeu îi călăuzește, parcă sunt un preludiu înaintea Evangheliei lui Hristos. Știi cum ajung oamenii ăștia la Hristos, la Iisus, să se închine? Prin călăuzire și prin cuvânt. Ajung la Iisus Hristos în Betleem prin călăuzire, fiți atenți aici, prin călăuzire și prin cuvânt. Au început prin călăuzire. Știți de ce? Pentru că omul cu toată înțelepciunea lui nu-l poate înțelege, pricepe și relaționa cu Dumnezeu până când Dumnezeu nu se descoperă. Vă aduceți aminte de Isaia? Isaia era preot, făcea slujbă de ani de zile. Și într-o zi Dumnezeu o tărește să se descopere. Și ce spune Isaia? Vai de mine! Acum știu cine ești, Dumnezeule, și știu cine ești eu, un necurat cu buze necurate. Păi făcea slujbă de multă vreme. Dar nu avea întâlnirea cu Dumnezeu. Dumnezeu nu se descoperise. Samuel era la templu. Nu de o zi, nu de două. Și vorbește Domnul. Habar n-are că vorbește Dumnezeu. Dar Dumnezeu îi vorbește să se descopere. Există o primă parte în care Dumnezeu acestor maci le vorbește prin stea, adică prin călăuzire, pentru că se descoperă El, infinitul finitului de jos, pumnului de țărână. Însă merg prin călăuzire, ajung la Irod și aici călăuzirea trece deoparte. Și ce-mi place aici? Că nu-i lasă Dumnezeu în întuneric. Când pică, sau să zicem, când îi dată călăuzirea la o parte, vorbește Dumnezeu prin cuvânt. Spune că în momentul în care steaua nu s-a mai arătat și au ajuns la Irod și i-a spus la Irod de ce au venit și vor să se închine regelui nou născut, împăratului nou născut, Irod cheamă repede cărturarii, cheamă repede fariseii, cheamă repede preoții, cu ce? Cu cărțile! Și continuă Dumnezeu pe oamenii ăștia să-i călăuzească mai departe când steaua e dată la o parte prin carte, prin prorocie, prin profeția Vechiului Testament. Și uite că îmbină Dumnezeu steaua cu cartea și nu rămân încurcați și merg mai departe. Și când ies afară de acolo, când pleacă din preajma cărții, ce vine iară? Călăuzirea! Și unde ajung? La Iisus Hristos. Parcă e un preludiu felul acesta în care ei ajung la Iisus Hristos cu viața noastră creștină pe pământ. Când mergem înainte, prin credință, prin călăuzire divină, prin descoperirea lui Dumnezeu direct pentru noi, când nu lipsește descoperirea directă, punem mâna pe cuvânt și mergem prin cuvânt și îmbinăm cuvântul cu descoperirea și cuvântul și descoperirea, ne duc la aceea sfântă, la Hristos, slăvit să fie Domnul! Aleluia! E minunat Dumnezeul nostru, frați și surori. E măreț Iisus Hristos al nostru. Prin tot ceea ce a lăsat scris în cuvântul lui ne vorbește despre un plan al lui de mântuire, despre un plan al lui de purtare de grijă, despre un plan al lui prin care ne iubește. Ne vorbește despre întoarcerea noastră la adevăratul scop pentru care existăm, să ne închinăm Lui. În seara aceasta, un singur gând mai am înaintea dumneavoastră. Ne închinăm noi cu adevărat Lui? Ne închinăm noi cu adevărat Lui Hristos? Sau am ajuns să ne închinăm colinzilor? Fiți foarte atenți că de multe ori suntem furați nu de lucruri grosolane, nu de păcate mizerabile. Dacă vă aduceți aminte de pilda nunții fiului de împărat, spune acolo Domnul despre unii care n-au mai ajuns la nuntă. Și nu spune că n-au ajuns la nuntă pentru că au umblat în locuri de nedescris sau că au ajuns să facă niște păcate oribile. Spune că unii au mers să-și încerce boii, alții s-au căsătorit, alții pur și simplu nesocotit. Și pentru lucrurile acestea, oamenii aceștia au pierdut împărăția. Paranteză aici. Frate Gusti, tu ai o problemă cu colinzile? Nu. Frașilor, n-am o problemă cu colinzile. Însă consider colinzile, cântările, rugăciunile, slujbile, doar mijloace prin care să ajungem la Hristos. Cât timp le luăm ca și așa, sunt o binecuvântare pentru noi. Cât timp le primim ca și așa, mijlocul prin care să ajung în prezența Lui și să-L mărturisesc pe El, e o binecuvântare. Dar în momentul în care devin scopuri în sine, adică totul se reduce la colindă, totul se reduce la două nopți sau trei nedormite, totul se reduce din nou la citirea a două sau trei pasaje din Biblie și nimic mai mult, atunci să știți că avem o problemă. Pentru că unul singur merită închinarea noastră, Iisus Hristos. Domnul să ne binecuvinteze. Asta e învățătura magilor pentru noi în seara aceasta. Nu s-o lăsa dați la o parte de nimic. Când prin credință, când prin călăuzire de sus, când prin cuvântul citit, dar nu s-au lăsat până n-au ajuns la țintă, la Hristosul născut. Pentru ei nu era un copil sau un prunc în iezle, era împăratul. Doamne, ajută-ne și noi așa să ne închinăm. Împăratului veșnic viu, Iisus Hristos. Amin.